Ten vývoj předpovídání počasí postupně se zdokonaloval a zejména v těch posledních letech šel rychle nahoru, co se týká využití moderních metod i prostředků výpočetní techniky. V minulosti, to znamená, řekněme, v první polovině minulého století, to zejména byly pozorování z pozemních meteorologických stanic, na základě kterých meteorolog si mohl zanalyzovat přízemní povětrnostní situaci. To znamená, spojil místa stejného tlaku vzduchu černými čarami, izobarami, nakreslil nebo oddělil od sebe teplé a studené vzduchové hmoty frontami, čili dostal takovou tu známou mapu, kterou zná většina z nás z televizních obrazovek, která obsahuje izobary, tlakové výše, tlakové níže a zároveň barevné čáry, to jsou teplé, studené a okluzní fronty. A pokud ten meteorolog si vzal sérii několika mapek po sobě, většinou v rozsahu celé Evropy, tak mohl sledovat, jak v průběhu posledních několika dnů mu ty tlakové výše, tlakové níže postupovaly, vyplňovaly se, prohlubovaly se, fronty jak postupovaly, jestli se vytvářela nová studená fronta, jestli zesilovala, zeslabovala a podobně. A na základě toho extrapolací se snažil vytvořit předpověď počasí na 1, 2, 3 dny dopředu, ale dál dopředu se zpravidla nedostal, většinou to byl jenom ten první a druhý den dopředu. Postupně se začaly využívat měření další, zejména měření z meteorologických balónů, které nám začalo upřesňovat, jak vypadají poměry v atmosféře nejenom při Zemi, kde se vlastně pohybujeme, ale i v celé troposféře a spodní stratosféře, a ty nám výrazně doplnily informace o celém rozsahu atmosféry, protože si musíme uvědomit, že to počasí se neodehrává ani tak při Zemi, ale také nad námi. Ostatně mraky se pohybují zpravidla ve výškách 1 až 2 km nad zemským povrchem, ale bouřková oblaka v letním období zasahují až do horní troposféry, přibližně do výšek 12-14 km, čili opravdu celý rozsah troposféry a nejlépe i spodní části stratosféry musíme mít zmapovány.
Jaká je dnešní technika předpovědi počasí? Jak se změnila oproti situaci v první polovině 20. století?
Samozřejmě ta napozorovaná data se zkvalitňovala a dále přibyla družicová a radarová data. Družicová data, to jsou vlastně pozorování z meteorologických družic. My vlastně rozlišujeme nebo máme k dispozici dva typy meteorologických družic. Prvním typem jsou meteorologické družice na polární dráze, to jsou družice, které obíhají kolem Země ve výšce přibližně 900 km. Ta družice prolétává zhruba nad oblastí severního pólu, potom směřuje směrem na jih, prolétá nad zemským rovníkem do oblasti nad jižním pólem a na druhé straně zeměkoule se vrací nad rovníkem zpátky na sever. A tím, jak postupně oblétá kolem Země, doba obletu je přibližně 2 až 3 hodiny, tak snímá tu část zemského povrchu pod tou družicí. Na základě toho pak můžeme mít snímky těch oblastí, které ta družice právě oblétá. Výhodou těchto družic je jejich poměrně vysoké rozlišení, protože jsou poměrně nízko nad zemským povrchem, na rozdíl od těch dalších družic, o kterých budu mluvit za chvíli. Ale nevýhodou je, že ta družice při každém obletu, tak jak se Země otáčí kolem své osy, snímá jinou část zemského povrchu. Takže jednou snímá třeba východní Evropu, příště střední Evropu, pak západní Evropu a pokaždé je ten výsek jiný a je obtížné potom porovnávat dva snímky ze stejné meteorologické družice. Vzhledem k tomu, že těchto družic obíhá na oběžné dráze kolem Země několik, tak máme přibližně 6 snímků nebo 6 přeletů těchto družic za 24 hodin k dispozici. Druhým typem meteorologických družic jsou družice geostacionární. Pro nás je důležitá družice nazvaná Meteosat druhé generace. To je geostacionární meteorologická družice, která je jakoby zavěšená nad Guinejským zálivem, ve výšce 36 000 km nad zemským povrchem. To, že je geostacionární, vlastně znamená, že její doba oběhu kolem zeměkoule je přibližně 24 hodin a je vlastně synchronní s rotací země kolem své osy. To znamená, že ta družice je stále nad stejným místem zeměkoule, už zmiňovaným Guinejským zálivem, co se týče této už zmiňované družice, a tudíž snímá stále stejnou část zemského povrchu. Tento typ družice snímá ten zemský povrch celkem ve 12 spektrálních kanálech v intervalu 15 minut, což je úplně úžasné, protože my pak můžeme mít na obrazovce monitoru animaci družicových snímků z této družice v intervalu 15 minut v několika spektrálních kanálech, nejenom viditelném, ve kterém ty snímky vypadají v podstatě tak, jak by člověk z oběžné dráhy viděl tu zeměkouli, a tudíž v noci by neviděl nic, kromě osvětlených měst a silnic, tak máme snímky i v infračervené oblasti spektra a zároveň můžeme kombinovat různé spektrální kanály do barevného zobrazení, v podstatě na principu barevné televize, kdy vezmeme tři spektrální kanály, každému přiřadíme jednu barvu a výsledkem je barevný obrázek, který nám poskytuje poměrně velké množství informací, například o mikrofyzikální struktuře oblaků, to znamená, jestli ten oblak je složený z ledových krystalků nebo z vodních kapiček, nebo jestli je to oblak smíšený, čili který obsahuje jak vodní kapičky, tak ledové krystalky, což má velký význam na vznik a rozvoj srážkové činnosti, ale třeba rozlišíme zde i zemský povrch pokrytý sněhovou pokrývkou od zemského povrchu, na kterém se nachází mlha.
Kdo nakonec tyto data zpracuje, je to člověk nebo počítač?
Zpracování probíhá automaticky, vlastně ta pozorování nebo měření z té meteorologické družice jde do zpracovatelského centra v Darmstadtu, kde jsou data určitým způsobem zpracovávána a dále jsou přes družici distribuována a přijímána například pracovištěm v Českého hydrometeorologického ústavu v Praze na Libuši, což je přibližně 5 km tady odsaď z Komořan. A toto pracoviště nám ta družicová data zpracovává pomocí vizualizačního softwaru tak, aby meteorolog už měl na monitoru počítače přímo výstup v podobě třeba té animace 10, 15 i více družicových snímků v 15-minutovém intervalu.
Jak přesné jsou nakonec vaše předpovědi?
Úspěšnost předpovědi samozřejmě klesá s délkou předpovědního období. Co se týče předpovědi na zítřek, tak její průměrná úspěšnost se pohybuje kolem 93%, předpověď na pozítří má úspěšnost tak 89%, po pozítří na 87% a na další den tak kolem 84%. Nejdelší předpověď, kterou vydáváme, je měsíční předpověď, ta je vydávána vždycky 10., 20. a posledního dne v měsíci, vždy s platností na nejbližších 30 následujících dní a její úspěšnost se pohybuje v případě teplot kolem 70% a v případě srážek kolem 65%.
Co ovlivňuje nakonec přesnost předpovědi? Jsou například nějaké podmínky, za kterých ta předpověď je velmi málo platná?
Jsou situace, které se předpovídají snadno nebo snáze, naopak jsou situace, které se předpovídají obtížněji. K těm poměrně snadno předpověditelným situacím jsou zejména tlakové výše a horké počasí v létě. Naopak situace, kdy se na podzim vytvoří ranní mlhy, ty mají úspěšnost významně nižší vzhledem k tomu, že je obtížné říci, jestli ta mlha se během dne rozpustí nebo nerozpustí. Často to bývá tak, že na některých místech republiky se ta mlha rozpustí, na jiných místech republiky se nerozpustí a tudíž zůstane po celý den. A to má samozřejmě vliv i na teploty. Tam, kde se ta mlha rozpustí, tam se odpolední teploty ještě vyšplhají i o několik stupňů nahoru, zatímco tam, kde ta nízká oblačnost, zmlh nebo mlha se udrží po celý den, tak tam teplota odpoledne se příliš neliší od té teploty ranní. A podobně poměrně obtížné je předpovídání nebezpečných jevů, zejména těch extrémních, které se vyskytují zřídka.
Jaké jevy jste nakonec schopni předpovídat?
Tak jsou to prakticky všechny meteorologické jevy, takže ty základní jsou samozřejmě oblačnost, množství oblačnosti, předpověď srážek, jak dešťových, tak sněhových, včetně rozlišení, jestli se bude jednat o trvalý déšť, přehánky nebo mrholení. Pak jsou to jak minimální teploty, tak maximální teploty vzduchu, bouřky a také jevy. Pro některé uživatele poskytujeme i některé speciální předpovědi počasí, třeba pro zimní údržbu silnic a dálnic. Ty mají určité speciální požadavky, tak pro ně se zaměřujeme samozřejmě na nebezpečné jevy z hlediska údržby silnic a dálnic, včetně třeba předpovědí sněhových jazyků, závějí, výrazně snížené dohlednosti a podobně.